Poďme pokračovať tým, čo sme včera započali, keď s príchodom cezročného obdobia sme včera prvý raz list Hebrejom otvárali a teda vyjadrili, akým spôsobom do tej druhej prvokresťanskej generácie tieto slová znejú, aby boli nástrojom prehlbenia viery a obnovenia života viery tých, ktorí pod tým tlakom vonkajším, ale aj tým strádaním vnútorným mnohokrát vo viere upadali. Celý ten úvod v tom kontexte vnímania starého zákona a naplnenia starého zákona pohľadu na Ježiša ako na veľkňaza je venovaný tomu, akým spôsobom treba na Ježiša, na veľkňaza novej a večnej zmluvy nazerať. To, čo včera posledné dva verše započali, teda ten pohľad na Ježiša, ktorý je väčší než anjeli a tak ďalej, mal viesť potom v tých ďalších veršoch, ktoré sme preskočili medzi tým včerajším prvým a dnešným prvým čítaním, tomu, aby naozaj ľudia vnímali, to je môj Pán, ktorý je nad všetko to stvorené, skrze ktorého je všetko stvorené a vykúpené, ktorému treba v duchu a v pravde sa kláňať a pre neho otvárať. A od toho slova potom ide autor listu Hebrejom k tomu, aby jednej strane to povýšenie Ježiša ukázal, na strane druhej to bytostné poníženie. To, akým spôsobom naozaj bytostne je spojený s nami v ľudskej prirodzenosti, a ruka v ruke s tým, ako v tejto prirodzenosti nie že len človekom sa stal, ale to poníženie do krajnosti naplnil v tej obeti a v tom utrpení, ktoré pre nás nebeskému Otcovi predkladá. Takže povýšenie, kým je Ježiš, ako živý Boh a Pán, a to bytostné spojenie s tým, kým sa stal, keď medzi nami kráčal a človekom sa stal, aby náš život naplňal. To, čo som tak si uvedomoval, alebo teda tak prežíval, keď to prvé čítanie bolo čítané, je spôsob, ako autor tohto listu, alebo teda tejto, ako sme včera povedali, tej zaznamenanej prvokresťanskej homílie, ako narába i s tým starozákonným textom, tá exegéza. To je tzv. Rabínska exegéza. Pavol ju zvykol tiež používať a to je exegéza. My, keď robíme exegézu, robíme tú kompletnú, to znamená, snažíme sa, aby to bolo naozaj ten výklad písma, aby bol v kontexte celého Božieho zjavenia. A tá rabínska mnohokrát používala exegézu alebo ten výklad písma tak, že vytrhávala z kontextu na potvrdenie toho, čo je práve vyjadrené. Bo keby sme chceli ten 8. žalm rozoberať, z ktorého autor listu Hebrejom cituje o tom Ježišovi, o tom stave, v ktorom sa nachádza a tak ďalej, a teda žalm, z ktorého sme čítali v responzoriovom žalme, tak tam ide pohľad na ľudskú prirodzenosť človeka na Boží obraz stvorený ako taký. A tu akým spôsobom to človečenstvo, ale zároveň to povýšenie Ježiša, jednoducho rabínskym spôsobom vzaté a to Ježišovo predstavené. Spojené to i Božie, i to ľudské. A potom aj ďalšie citáty, čo tam boli zo starého zákona, akým spôsobom je to použité v kontexte toho, čo autor tohto listu ostatným predkladá. Aby si viac a viac uvedomili, chápali a pochopili, že tu ide o tajomstvo Boha, ktorý v sebe Ježišovi Kristovi spája i to Božie, i to mocné, i to ľudské, i to obetované, i to trpiace. Keď toto chcem nejakým spôsobom použiť, dobre, začnem tým rabínskym vysvetľovaním, čo teda v kontexte správneho pochopenia písma vo väčšení prípadov treba, aby sme to vysvetľovali v kontexte, a to je jeden z základných princípov exegézy a vysvetľovania písma, chápať v kontexte toho, čo Boh zjavuje ako také. Hej? Ale toto rabínske nás mnohokrát vedie k tomu, aby sme pochopili, si uvedomili, že ak naozaj sme plní toho diela Boha a tú optiku Božiu dostávame, nech je to akýkoľvek kúsok toho Božieho, čo nám Boh zjavuje a dáva, vždy tam to podstatné nachádzame. Možno je to, znovu sa dostávame k tomu, že vidieť v kontexte a teda ten kontext celého toho Božieho zjavenia vnímať, ale zase z iného uhla pohľadu, alebo z druhej strany sa k tomu dostávame. A toto je tiež jedna z vecí, ktorú si potom môžeme máme uvedomiť, že keď nazeráme na to, čo vo viere žijeme, aby sme tú optiku Božiu mali a vždy v tom vnímali i tú podstatu, na ktorej stojíme. Na život je čo? Cesta do neba. Žijeme preto, aby sa Boha chválili, sa mu kláňali a všetko to, čo nás katechizmus učí, hej. To, čo konáme, má byť budovanie Božieho kráľovstva. Ja už tam môžem potom vidieť tie konkrétne, parciálne, čiastočné veci, s ktorými sa trápim, alebo ktorých sa znášam, ktoré prežívam tak, či onak, ale a vnímať tú podstatu, čo žijem, kým som, vďaka komu, s kým kráčam životom A o čom je môj život, zmysel naplnenie, cesta môjho života. A toto sa mi tak páči v tom rabínskom, tej rabínskej exegéze, že akým spôsobom v tej optike Božej dokážu akúkoľvek tú, ako keby vytrhnutú čas, obrazne povedané, tú čiastku toho Božieho slova, vidieť v tom ten celok, alebo tú plnosť, alebo to Božie dielo, ktoré sa vyjadruje a napáňa. A keď to potom prenesieme do reálneho života, tak je to optika, ktorá nás učí, aby sme tými Božími očami pozerali aj na tie veci, ktoré sú okolo nás. Hej? Aké miery môžem toho Božieho optikou vnímať moje svoje konkrétne každodenné povinnosti, ako môžem vnímať konkrétne vzťahy konkrétnych ľudí, ich trápenie, alebo i to, čo sa voči nám postavia, alebo i tie pekné veci, čo sú súčasťou života. Jednoducho, všetko tá optika Božia určitým spôsobom dáva do iného svetla, kde v tejto optike môžeme nachádzať tú hĺbku i tohto sveta, alebo to, čo má znamenať, čo má byť to hĺbkou tohto sveta a tým pozvaním, tým volaním pre nás, aby sme to dokázali naplniť. A to druhé, čo to tak veľmi vystupuje, je to tajomstvo Božieho Syna, ktorý je väčší než anjeli a naozaj tie verše, ktoré po včerajšom prvom čítaní tá prvá kapitola gradovala a začiatok druhej sa napĺňal, toto je druhá kapitola od 5. veršu, čo sme čítali, tak akým spôsobom i my si uvedomiť tú zvrchovanú moc a vládu a znešenosť a tajomstvo nášho Pána Ježiša Krista. Akým spôsobom bytostne to prepojiť s tým našim ľudským. A to naše ľudské vtedy sa stáva také bytostné, si dovolím povedať, alebo autentické, keď je to spojené s tým krížom. Keď nie, myslím si, dospelého človeka, kto by mohol zvyknúť ruku a povedať, že ja neviem, čo je to kríž, čo je to, sú to ťažkosti, čo je to utrpenie, čo sú to problémy života. Hej? Že tam tá blízkosť, to tajomstvo Ježiša, ktorý sa medzi nás radí, si tú ľudskú prirodzenosť vzal a ju naplňal, ako sme hovorili pri krste nášho Pána Ježiša Krista, ten prvý rozmer z tých 5 rozmerov krstu, akým spôsobom to bolo vzaté, prijal, účasť na tom mal, aby ako jeden z nás za nás sa nebeskému Otcovi obetoval a aby bol autentickým a skutočným veľkňazom a prostredníkom novej a večnej zmluvy a vykupiteľom každého z nás. Som si potom práve tento pohľad použil, keď som čítal evanjelium dnešného dňa. Hej? Akým spôsobom sa tam napĺňa to tajomstvo božské. Viete si to predstaviť? Tá zvrchovaná vláda, tá zvrchovaná moc. Kto mal možnosť byť účastný nejakého toho skutočného, tam, kde skutočného, a teda toho plného exorcizmu ako takého, tak naozaj vie, že to sú vážne veci a že to nie sú žiadne žarty a tam naozaj sa veľké veci duchovné odohrávajú v tom zápase s diablom. Hej? A si predstavte, v spoločenstve je taký človek, ktorý takýmto spôsobom je zmietaný a zotročený zlým a tu príde niekto, kto skutočne jedným slovom, jedným gestom takto spraví. A diabol sa trasie aj taký maličký. Tí ľudia, keď to pred sebou takto zreli, že on povie mlč a vyjde z neho a diabol je o ničom, tak toto vyslovene do toho človeka sa vžije, to sú zimobriáky, hustá koža, ktorá naskakuje. Kto to predo mnou stojí? Kto je to? Kto má takú moc? Takéto niečo spraví. Teda v tom človečenstve je zakúsená tá zrchovaná moc a vláda i nad diablom ako taký. Vláda a moc nášho Pána, ktorý prichádza nás zachrániť. A i celý ten kontext potom, ako ho vnímajú, čo je to nové učenie s mocou? Kto je to? Tak ďalej tá bázeň, ktorá bola, ktorá ich sprevádzala. Takže to je jeden ten uhol pohľadu, ktorý musí byť tu bytostný, ak naozaj chceme účasť na Božom diele mať a v pokore a bázeň sa pre vykúpenie otvoriť a z neho čerpať a žiť. Lebo bez tej bázne o malú chvíľku povieme, my na to máme, my si stačíme moderné riešenia, používame, nám netreba nejaké niečo duchovné alebo vykúpenie ako také. A na strane druhej, aby to bolo bytostne prežívané, myslím si, že táto skúsenosť synagógy nestačí. Až tam sa to bytostným stalo, keď tí, ktorí okolo Krista stáli, videli jeho utrpenie a akým spôsobom sa obetuje za nás, čo podstupuje, aby sme my sa zachránenými stali. Najprv ten extrémny šok, ktorý zažili, ktorý naozaj v tom čase Golgoty nepredýchali a potom postupne ako v tej stretnutí sa zmrtvých stali a v moci Svätého Ducha, ako im to dochádza. Tá skúsenosť moci kríža, utrpenia, zástupnej obety a tej bytostnosti práve tohto poníženia ako človeka spája so svojím Bohom a Pánom a otvára nás pre Neho tej nutornej intimite a tej schopnosti sa otvoriť naplno. To je dielo nášho Pána. A mu dovoliť, aby v nás pôsobil a aby nás napájal. Takže dovolil som si túto úvodu povedať kvôli tomu, aby sme naozaj list Hebrejom nebrali ako tak robím teraz tu nejakú starozákonnú exegézu a teologickú ekvilibristiku a tak ďalej nejakú homíliu predkladám, ale naozaj tým spôsobom starobilým a biblickým išlo autorovi tej homílie a toho listu Duchu Svetom o tom, aby to, čo bolo povedané a preto to bolo zapísané ostatným Duchu Svetom ako Božie zjavenie predložené, ale aby to bolo čítané, modlené, kontemplované, meditované, aby to práve k tomuto nás viedlo. Tajomstvo Pána, pre ktorého sa v bázni otvárame a do života ho pozývame, a zároveň tajomstvo poníženia, utrpenia Pána, ktorom sa tým, čo žijeme, práve tohto všetkého Ježišovi dotýkame. Stretávame a pozývame i do toho, čo sme krehkí, slabí, strápení, hriešní a tak ďalej, aby On, ktorý sa za nás tomto všetkom obetoval, aby nás posvetil a naplnil. Teda, Pane, sprevádzaj nás i naďalej a nech je toto slávenie Eucharistie, kde sa sprítomňuje mystériu Tvojho kríža, nekrvavým spôsobom obeta nepoškvrnená sa prináša, je pre nás závdavkom a bytostným stretnutím s Tebou. Závdavkom tej večnosti, stretnutím tu na zemi a spoločenstvom, ktorom môžeme a máme s Tebou kráčať, aby sme svoj život posvetili, aby sme vďaka Tebe naše vnútro premenili a naše životy budovaním Božieho kráľovstva naplnili. Amen.